Salamo fa 6:10. Salamo abiti, fankalazana ny lalàn'Andriamanitra. Alefa. Sambatra ny mahintsy lalana, izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona, ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Eny, izay tsy manao ratsy, fa mandeha araka ny lalany. Ianao namoaka ny didinao mba ho tandremana tsara. Engany e ka ho tafatoetra ny lalako, hitandremako ny didinao. Dia tsy homenatra raha mandinika ny didinao rehetra. Hideranao amin'ny intsipo aho, amin'ny anaraky ny fitsipika ao marina. Ny didinao no ho tandremako, aza dia mahafoy ahy ianao. Beta. Inona ny arovan'ny zatovo ny lalaka lehany tsy ho voaloto? Ny fitandre manaraka ny teninao. Tamin'ny foko rehetra no tadiavako anao. Aza vela hivily ala amin'nydidinao aho. Atao ampoko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Isaorana anie ianao Jehovah, ampianaro any didinao. Ny molotro ny nentiko ny laza ny fitsipika rehetra naloko ny vavanao. Ny lalan'ny teny vavolombelonao no ifaliako, tahaka ny ifaliako amin'ny arena rehetra. Ny didinao no hosaintsainiko ary hodiniako ny lalanao. Ny didinao no iravoravoko, tsy ho adinoko ny teninao. Gimela. Asio soa ampanombonao mba ho velona, ka hitandrina ny teninao. Ampahirato ny masoko mba hahitako zava-mahagaga ao amin'ny lalanao. Vahiny ety an-tany aho, aza feninao any didinao. Torotoro ny fanahiko noho ny faniriny ny fitsipika mandrakariva. Voateninao mafy ny priare, dia ny olom-boahozina, izay manimy miala amin'ny didinao. Esory amiko ny fahafambaraka sy ny fanamavoana, fa efa nitandrina ny teny vavolombelonao aho. Na dia ny mpanapaka aza dia mipetraka, ka iokony aho, za mpanomponao misaintsaina ny didinao. Ny teny vavolombelonao koa no firavoravoko. Eny, mpanolotsaina ahy izany. Daleta. Miraikitra amin'ny vovoka ny fanahiko, velomy aho araka ny teninao. Ny lalako no nolazaiko ary namaly ahy ianao. Ampianaro ahy ny didinao. Ampahalalao ahy ny lalan'ny didinao, dia ho heveriko ny fahagagana nataonao. Mipotrapotra dranomaso aho noho ny alaheloko. Ampaherezo araka ny teninao. Ny lalan'ny lainga no esory amiko, ary ny lalanao no hanasoavy aho. Ny lalan'ny fahamarinanao no fidiko. Apetrako eo anatrehako ny fitsipikao. Mifikitra amin'ny teny vavolombelonao aho. Jehovah, aza vela ho azokenatra ny lalan'ny didinao no hiazakazahako, fa ampahalalanao ny foko. He! Jehovah, toroy ny lalan'ny didinao aho, dia ho tandremako hatramin'ny farany izany. Omeo fahalalana mba hitandrina ny lalanao. Eny, hitandrina azy amin'ny foko rehetra aho. Ampandehanao amin'ny lalan'ny didinao aho, fa izany ny sitrakao. Amporisio ny foko ho amin'ny teny vavolombelonao, fa tsy ho amin'ny fieremana. Avilio ny masoko tsy hijery zava-poana. Velomy amin'ny lalanao aho, tovy ny teninao ampanomponao, izay matahotra anao indrindra. Esory ny fahafambaraka izay atahorako, fa tsara ny fitsipikao. Indro manana ny didinao aho, velomy amin'ny fahamarinanao. Vao. Aoka ho tonga amiko ny famindramponao Jehovah, dia ny famonjenao araka ny teninao. Dia hamaly izay miteny ratsy ahy aho, satria matoky ny teninao. Ary aza esorina amin'ny vavako ny teny marina, fa miandry ny fitsaranao aho. Dia hitandrina ny lalanao mandrakariva, dia mandrakizay torỳ. Ary andeha amin'ny malalaka, fa ny didinao no tadiaviko. hilaza ny teny vavolombelonao eo anatrehan'ireo mpanjaka ka tsy homenatra, ary iravoravo amin'ny didinao aho satria tiako ireny. Asandratro ny tanako ho amin'ny didinao satria tiako ireny. Hosaintsainiko ny didinao. Zaina. Tsarovo ny teny natao tamiko mpanomponao, izay nampanantenanao aho. Izao no mampionina ahy amin'ny fahoriako. Ny teninao no mamelona ahy, ny mpirehare maniratsira ahy. Tsy mba vily miala amin'ny lalanao aho, mahatsiaro ny fitsipikao izay hatramin'ny taloha aho Jehovah, dia mionina ahy. Fahatezerana mirehatra ny mahazo ahy, noho ny amin'ny ratsy fanahy izay mahafoy ny lalanao. Ny didinao no ataoko ankira ao amin'ny trano fivahiniako. Mahatsiaro ny anaranao noho ny alina aho Jehovah, ka mitandrina ny lalanao. Izao no aho, mitandrina ny didinao aho. Heta. Anjarako Jehovah, mini mitandrina ny teninao aho, mifona aminao amin'ny foko rehetra, mamindra fo amiko araka ny teninao. Mihevitra ny lalako aho, ka mamerina ny tongotro amin'ny teny vavolombelonao. Mandeha faingana ka tsy mitaretretra amin'ny fitandremana ny didinao. Nodidina tamiko ho famatoran'ny ratsy fanahy, tsy mba nanadino ny lalanao aho. Mamatona alina no ifoazako hideranao noho ny fitsipikao marina, naman'izay rehetra matahotra anao aho sy naman'izay mitandrina ny didinao. Jehovah, henika ny famindramponao ny tany, ampianaro any didinao. Teta. Jehovah, efa nasianao soa ny mpanomponao araka ny teninao. Ampianaro fahafantarana tsara ny fahalalana fa matoky ny didinao aho. Fony tsy mbola azo pahoriana dia naniasi, fa ankehitriny dia mitandrina ny teninao aho. Sady tsara ianao no mpanao ny tsara. Ampianaro any didinao. Namorondainga amelezana ny priare, amin'ny foko rehetra no hitandremako ny didinao. Matavitahaka ny menaka ny fony, fa izaho kosa dia ny lalanao no iravoravoko. Soa ihany anampahoriana mba hianarako ny didinao. Ny lalàn'ny vavanao no mahatsara ahy, mihoatra noho ny volamena sy ny volafotsy tsy omby arivo. Joda. Ny tananao nanao ahy sy namboatra ahy, ampianaro aho mba hianarako ny didinao. Izay matahotra anao ahita ka ho faly, fa ny teninao no andrasako. Fantatro Jehovah, fa marina ny fitsaranao, ary ny fahamarinanao no nampahorianao aho. Ny famindramponao anie no ampionina ahy araka ny teninao tamin'ny mpanomponao. Aoka ho tonga amiko ny fianatranao mba ho velona ahy, fa ny lalànao no firavoravoko. Aoka ho menatra amin'ny priare, fa nampahory atsy ao an-tsehoana izy. Izaho isaintsaina ny didinao. Aoka hiverina amiko izay matahotra anao sy izay mahalala ny teny vavolombelonao. Aoka ho marina tsara ny foko amin'ny fitanana ny didinao mba tsy ho menatra. Ritra ny haiko satria manana ny famonjenao aho. Ny teninao no andrasako. Pahana ny masoko miandry ny teninao, ka hoy izaho, raha oviana no ampioninahy ianao, fa tahaka ny siny hoditra ao amin'ny setroka aho, nefa ny didinao tsy mba hadinoiko. Ohatrinona ny andro ny mpanomponao? Raha oviana no anao fitsarana amin'izay manenjika ahy ianao? Efa nanao longoa ianjerako ny priare, dia izay tsy manaraka ny lalanao. Marina ny didinao rehetra. Manenjika tsy ao an-tsahoana ireny, vonjeo aho. Saiky laniny teo amin'ny tany aho, kanefa tsy mba mahafoy ny didinao. Velomy aho araka ny famindramponao, dia hitandrina ny teny vavolombelona naloko ny vavanao aho. Lameda. Ho mandrakizay Jehovah no nanorenanao any an-danitra ny teninao. Hiatra mitaranaka faramandimba fahamarinanao. efa nampitoetra ny tany ianao ka endro mitoetra izy. Anefa ny fitsaranao no itoerany mandrakandroany, fa mpanomponao ny zavatra rehetra. Raha tsy ny lalànao no nyravoravoko, dia maty tamin'ny fahoriko aho. Tsy ho adinoko mandrakizay ny didinao, fa ireny no hamelomanao aho. Anao aho, vonjeo aho, fa ny didinao no tadiaviko. Miandry ny ratsy fanahy mba hahafaty aho, mandinika ny teny vavolombelonao aho. Efa hitako fa manam-pahataperana avokoa ny tanteraka rehetra. Malalaka indrindra ny didinao. Mema. Endre ny fitiavako ny lalanao, fisaintsainako mandrakariva izany. Ny didinao mampahaendry ahy mihoatra noho ny fahavaloko, satria ato amiko mandrakizay ireny. Hendry noho ny mpampianatra rehetra, satria ny teny vavolombelonao ny fisaintsainako. Hendry noho ny atom-panahy aho, satria ny didinao no notandremako. Efa narovako ny tongotra tsy ho amin'izay lalandratsy mba hitandremako ny teninao. Tsy mba miala ny fitsipikao aho, fa ianao no mampianatra. Endre ny amamin'ny teninao raha andramako, mihoatra noho ny tantely ataom-bavako aza. Ny didinao no nahazahoako fahalalana, izany no ankahalako ny lalampitaka rehetra. Nona. Fa nilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao, efa nianina fa hitandrina ny fitsipika ao marina, ka nefaiko izany. Ampahoriana indrindra, Jehovah, velomy araka ny teninao. Jehovah, oka ne mba hankasitrahanao ny fanaty tsitrapo aloko ny vavako, ary ampianaro any fitsipika ao. Antenda ihany ny haiko mandrakariva, kanefa tsy manadino ny lalanao aho. Ndratsy fanahy mamela mpandrika aningotra, kanefa tsy mani miala midinao aho. Efa nyraisiko lovako mandrakizay ny teny vavolombelonao, satria fifalian'ny foko izany. Apetrako ny foko ankatony didinao mandrakizay hatramin'ny farany. Sameka. Halako ny borosaina, fa ny lalanao ny tiako. Fiereko sy ampingako ianao, ny teninao no andrasako. Miala amiko ianareo mpanao ratsy, mba hitandremako ny didin'Andriamanitra. Toany aho araka ny teninao mba ho velona, ary aoka tsy ho menatra amin'ny fanantenako aho. Toany aho mba ho voavonjy, ka ho faly hijery ny didinao mandrakariva. Ataonao tsinitsinina izay rehetra mani amin'ny didinao, fa famitahan-tena ihany ny lainga. Efa nataonao fanary taindrendrika ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany. Izany no itiavako ny teny vavolombelonao. Mipara rehetra ny nofoko noho ny fahatahorana anao, ary matahotra ny fitsaranao aho. Aina. Manaraka ny fitsipika sy ny fahamarinanao aho, aza manolotra ho amin'ny mpampahory aho. Ihany toy mba ho soa mpanomponao, aza vela mpahory ihany mpirehare. Pahana ny masoko miandry ny famonjenao sy ny teny ny fahamarinanao. Ataovy amin'ny mpanomponao araka ny famindramponao, ary ampianaro any didinao. Mpanomponao aho, ka ampianaro, mba ho fantatro ny teny vavolombelonao. Efa andro tokony ampisehoan'i Jehovah ny heriny izao, fa nandika ny lalanao ny olona. Izany no itiavako ny didinao mihoatra noho ny volamena, eny noho ny tena volamena aza. Izany no heverako ny didy rehetra ho marina avokoa, halako ny lalampitaka rehetra. Pe. Mahagaka ny teny vavolombelonao, ka dia mitandrina aza ny fanahiko. Mahazava ny famoahana ny hevitry ny teninao, ka manome fahalalana ho an'ny kely saina. Mitanatana vava, ka mianahana, fa ny didinao no iriko. Todio aho, ka mamindra fo amiko, araka ny tokony ho anjaran'izay tiany anaranao. Ampitoero amin'ny teninao ny diako, ary aza vela hanapaka izay mety ho faharatsiana. Vonjeo amin'ny fampahorian'ny olona aho, dia hitandrina ny didinao. Ampamirapirato amin'ny mpanomponao ny tavanao, ary ampianaro any didinao. Rano mandrika no mijononoka ny masoko, noho ny tsy fitandreman'ny olona ny lalanao. Tsade. Marina ianao Jehova, ary mahitsy fitsipikao. Efa voadidinao amin'ny fahamarinana sy ny fahatokiana indrindra ny teny vavolombelonao. Efa maharitra aina ny fahasarotam-piariko satria nanadino ny teninao ny mpandrafy ahy. Voaza toetra memy ny teninao ka dia tiany ny mpanomponao. Kely ahy ka natao tsinitsinina nefa tsy ho adinoko ny didinao. Ny fahamarinanao dia fahamarinana mandrakizay ary marina ny lalanao. Fahoriana sy fahaterena ny nahazo ahy. Ny didinao no firavoravoko. Ny fahamarinany teny vavolombelonao dia mandrakizay. Ampianaro ahy mba ho velona. Kofa. Ny foko rehetra no nyendiko ny taraina hoe valio ahy Jehova, ny didinao no hotandremako. Ny taraina taminao anana hoe vonjeo ahy dia hitandrina ny didinao. Raha mbola tsy nazava ratsy aza ny andro dia nitaraina ny teninao no andrasako. Ny alohan'ny fiambenana amin'ny alina ny masoko mba hisaintsainako ny teninao. Henoy ny feoko araka ny famindramponao Jehova, velomy ahy araka ny fitsipikao. Efa mbiakaiky izay fatra-panaraka ny ratsy dia izay manalavitra ny lalanao. Akaiky ianao Jehova ary marina ny didinao rehetra. Efa fantatro ela tamin'ny teny vavolombelonao fa nampitoerinao ho mandrakizay ireny. Resy. Jereo ny fahoriko ka vonjeo ahy fa ny lalanao tsy mba adinoiko. Solovava ka vonjeo, velomy ahy araka ny teninao. Lavitra ny ratsy fanahy ny famonjena satria ny didinao tsy tadiaviny. Lehibe ny antranao Jehova, velomy ahy araka ny fitsipikao. Maro ny mpanenjika sy mpandrafy ahy. Tsy mba niala tamin'ny teny vavolombelonao ahy. Mijery ny mpivadika ahy ka maharikoriko ahy ireny dia izay tsy nitandrina ny teninao. Ny fitiavako ny didinao Jehova, velomy ahy araka ny famindramponao. Fahamarinana ny totaly kevitry ny teninao ary mandrakizay ny fitsipikao marina rehetra. Sina. Na dia ny mpanaraka aza dia manenjika ahy tsy ahoantsy ahoana, nefa ny teninao no atahoran'ny foko. Faly ahy noho ny teninao, tahaka ny mahazo babo be, halako ny langa ka ataoko fahavetavetana. Ny lalanao no tiako, impito isan'andro no hiderako anao noho ny fitsipikao marina. Be fiadanana izay tia ny lalanao ary tsy misy mahatamin'ny fitohina azy. Miandry ny famonjenao ahy Jehova, ka mankato ny didinao. Mitandrina ny teny vavolombelonao ny fanahiko ka tiako indrindra izy. Mitandrina ny didinao sy ny teny vavolombelonao ahy fa ny lalakaleako rehetra dia eo anatrehanao. Kane ho tonga eo anatrehanao ny fitarainako Jehova, ampianaro araka ny teninao. Okane ho tonga eo anatrehanao ny fifonako, vonjeo araka ny teninao. Oka hibobika fiderana ny molotro fa ampianarinao any didinao. Hihira ny teninao ny lelako fa marina ny didinao rehetra. Okane amonjy any tananao fa efa nifidy ny didinao ahy. Efa manana ny famonjenao ahy Jehova, ary ny lalanao ny firavoravoko. Oka ny ho velona ny fanahiko ka hideranao, ary oka ny hamonjy ahy ny fitsaranao. Efa nania tadiavo ny mpanomponao toy ny fitady ondry very, fa ny didinao tsy mba adinoiko.